Roma, Kapitulo 12.
Kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo, agapo itinaindaklan nga asi ti Diyos kada tayo. Ipaayo ko matibagayo akas daton asibibiyag. Nasantuan ken makayayo kenkwana. Daytoy tipudno apanagdaydayaw arumbeng nga ipaayo. Sanyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong. Ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Diyos. Ket pabaruin nyo anan-anay ti panunot nyo. Ket maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos. Nuan niya tinaimbag. Makayayo kenkwana, ken awan pagkurangan na. Gapo iti parabor ti Diyos kanyak, ibagak daytoy kada kayo amin. Diyo ipapan ti bagiyo anangat ngato ngem ti rumbeng. Natanang kumakit di ti panagpampanunot yo. Ket usigen ti tunggal maysa ti bagina, kas mayan nurot iti rokod ti pammati, nga inted ti Dios kenkuana. Ado ti paset ti bagi tayo, ket agduduma ti usarda. Kas tamet ano pay ado tayo, may maysa tayo abagi ken ni Kristo. Napagkakamang tayo akas itinaduma-duma apaset ti bagi. Masapul nga rod nga aramaten tayo dagiti na duma-duma asagot kas iti parabor nga inted ti Dios kada tayo. No panang ipakaammo iti mensahe ti Dios ti sagot tayo. Masapul nga ramiden tayo kas mayan nurot iti pammati nga adda kada tayo. No panagsirbi, agsirbi tayo. No panang isuro, mangisuro tayo. No pammaregta, paregtaan tayo tipada tayo at tao. Ti adda ibigay na, mangted asibubuslon. Ti mangipangulo, agtrabaho asigagagat. Ti mangaasi asiraragsak. Agayat kayo asipupunno. Guraan nyo ti dakas, ket salimutmutan nyo tinaimbag. Nabara kuma ti panagiin na yatyo, kas agkakabsat ken ni Kristo. Ket naregget kayo amang ipakita iti panagraem yo iti maysa ken maysa. Ipasnek yo ti agtrabaho, ket di kay agsadsadot. Ipapuso yo ti agserbi iti Apo. Agbiag kayo asiraragsak gapo iti namnamayo. Ibturan yo dagiti rigat yo, ket kanayon ngagkararag kayo. Ibingayan nyo dagiti napanglaw akakabsat nyo iti pammati. Ket padagusin nyo dagiti sangsangaili. Dawatin nyo iti Diyos abindisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. Wen, dawatin nyo tipan na kabindisyon da asan ket at tipan na kailunod da. Makipagragsak kayo kadagiti agragsak. Makipagsangit kayo kadagiti agsangit. Di kay mangidumduma. Di kay agpalangguad. Makigayim kayo kitdi kadagiti nanumo at tao. Diyo ipagarop ama masirib kayo. Diyo supapakan iti dakes ti siya sinuman nga agaramid iti dakes kada kayo. Ikagumaan nyo nga aramidin tinaimbag iti imatang ti amin at tao. Aramidin nyo amin akabaulan nyo ama kilangan asikakapya iti tunggal maysa. Ni kaano man di kay agibales gagayim ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibales. Tana ilanat iti nasantuan asurat.
Syakto ti agibales, syakto ti mangsupapak, kuna ti Apo.
Ngemkas kuna ti nasantuan asurat.
Numabisin ti kabusor mo, pakanem. Numawaw, painumem. Nuaramidem ti kasta, maalananto ti agbayin.
Di ka paabak iti dakes, parmagamkit di ti dakes, babaan iti naimbag nga aramid.